Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte, kak je toti nabrit, kaj si ti, anormala, kaj si ti, nor, kak je toti nabrit, nabriti off, ne?
Vlada bo danes obravnavala zahteve več kot 20 domačih sindikatov. Prva stavka 17 sindikatov, pretežno iz javnega sektorja, je napovedana za 24. januar. Policisti so stavko napovedali za 12. februar, sindikata zdravstvene nege in socialnega varstva za 13. februar, šolski sindikat SVIS pa za 14. februar. Gre za zahteve po 10 in več odstotnih linearnih dvigih plač, česar gospodarstvo ne bo zdržalo, je včeraj pojasnil minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Dodaja še, da bodo pogajanja začeli o zahtevah, ki se jim zdijo upravičene, recimo zaradi primerjav zdravniki.
V Nemčiji poteka enotedenska opozorilna stavka delavcev iz kovinske in strojne industrije. Stavko organizira največji sindikat IG Metall, ki zahteva 6-odstotno zvišanje plač in možnost dveletnega 28-urnega delovnika za tiste delavce, ki morajo skrbeti za otroke ali sorodnike. Iste zahteve so v nemškem sindikatu logističnega sektorja Verdi naslovili na Deutsche Post, ki zaposluje okrog 130 tisoč delavcev. Pogajanja med sindikatom Verdi in Deutsche Post naj bi se začela 24. januarja, ko so pred časom izbiro med višjo plačo ali manj delovnimi dnevi z zaposlenim ponudile nemške železnice, se je večina delavcev odločila za več dela prostih dni.
V Združenih državah Amerike je zvezno sodišče preprečilo ukinitev zaščite za nezakonite priseljence, ki so v državo vstopili v spremstvu staršev oziroma skrbnikov. Potem, ko je septembra ameriški predsednik Donald Trump ukazal ukinitev programa, ki ga je uvedel njegov predhodnik Barack Obama, je to blokiral zvezni sodnik v San Franciscu, ki je znan po liberalnih odločitvah, povezanih z demokrati. Program DACA ščiti okrog 700 tisoč priseljencev. Trump je program zaščite ukinil z utemeljitvijo, da ni bila sprejeta po zakoniti poti. Bela hiša sicer meni, da taka odločitev ni v pristojnosti zveznega sodišča.
Noč med sredo in četrtkom so zaznamovali spopadi med tunizijsko policijo in protestniki v več mestih, tudi v prestolnici Tunis. Policija skuša proteste umiriti s solzivcem. Protestniki izražajo nestrinjanje z nedavnim povišanjem davka na dodano vrednost in skupnostnih prispevkov za javne dobrine, ki ga je v luči varčevanja z letošnjim proračunom uvedla tunizijska vlada. To je že deveta vlada od protestov pred 7 leti, ki so sledili rekordni nezaposlenosti in označujejo začetek arabske pomladi v regiji.
Pregled novic je pripravil Cvetko. V naslednjem Britofu 5 čez 10 se bomo posvetili informacijski tehnologiji. Med drugim bo govor o novostih spletnega servisa Parlameter in odmevnih varnostnih luknjah v večini procesorjev.
Money, 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 tulipani, Amsterdam, New York.
Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte, kak je toti nabrit, kaj si ti, anormala, kaj si ti, nor, kak je toti nabrit, nabriti off, ne?
Dobro jutro. Tudi v minulem tednu sta bili ključni s tehnologijo povezani temi kriptovalute in novi produkti. Jamie Dimon, ki načeljuje upravi ameriške banke JP Morgan Chase, je skesano umaknil izjavo, da je Bitcoin prevara. Medtem pa se smeji investitorjem nekdanjega fotografskega mogotca podjetja Kodak. Takoj po predstavitvi njihove kriptovalute je delnica Kodaka naglo poskočila. V Las Vegasu, ki te dni gosti največji sejem potrošniške elektronike, CIS, je te dni zmanjkalo elektrike. Niti špekulativnega trga, niti fancy zvočnikov z CIS-a pa ni razumeti kot življenjsko nujo. Poglejmo novosti, ki vam kanejo koristiti pri delu. Vlada bo danes med drugim obravnavala morebitne spremembe zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Do že objavljenih je pogosto mogoče priti preko spleta, a to še ne pomeni, da lahko iz kopice neobdelanih podatkov kaj razberemo. Dober primer, kako spletna orodja pripomorajo k branju podatkov, je aplikacija Erar, bivši supervizor, v kateri lahko spremljamo porabo proračunskega denarja. Na naslovu www.pisrs.si je že dolgo mogoče brati slovensko zakonodajo. Pravno-informacijski sistem prikazuje tako sodno prakso kot arhivske ter aktualne kopije zakonov. Z inštituta Danes je nov dan pa so sporočili, da bo zakonodajne spremembe mogoče spremljati tudi v orodju Parlameter. Na parlameter.si so posamična glasovanja iz sej in teles državnega zbora začeli združevati glede na predpis, ki ga zadevajo. Že nekaj časa pa vas lahko parlameter po e-pošti obvesti, ko v transkriptih sej najdejo ključne besede, recimo pogovore o regulaciji interneta. Da bi legalistični jezik približali vsakomur, bodo na parlamentu ročno pripravljali tudi kratke povzetke zakonov. Ker prihaja volilno leto, so že napisali povzetke stotih zakonov, o katerih se je največ govorilo v spletnih medijih v času vlade Mira Cerarja. Pri inštitutu Danes je nov dan pozivajo vse, ki bi lahko pomagali s pisanjem povzetkov, da jim pišete na info@parlameter.si. Še vedno pa se vrstijo odzivi na varnostni luknji, poimenovani Spectre in Meltdown. Pri proizvajalcu grafičnih kartic Nvidia zatrjujejo, da njihovi grafični čipi nimajo omenjenih varnostnih luken, kljub temu pa so na voljo posodobitve gonilnikov, ki Pri proizvajalcu grafičnih kartic Nvidia zatrjujejo, da njihovi grafični čipi nimajo omenjenih varnostnih luken, kljub temu pa so na voljo posodobitve gonilnikov, ki komunicirajo s procesorji. Spectre in Meltdown sta dva podobna načina, kako nedovoljeno brati podatke z pomnilnika procesorjev, v katerem računalniki lahko začasno hranijo tudi gesla ter ključe za dešifriranje. Ne vemo še, ali so bili napadi s tehnikama Spectre in Meltdown res izvedeni. Res pa je, da so možni na skoraj vseh v zadnjih 20 letih izdelanih procesorjih. Zaenkrat lahko luknji odpravite s posodobitvami programske opreme, več pa bomo povedali v ponedeljkovi večerni oddaji Tehno Klistir. S tehnologijo se je ukvarjal Cvetko.
Uporabo računalnika na Radiu Študent omogoča Pronsko.